op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, kom ons plaas ons self nou met aandag en met eerbied voor die heilige wil van die Here, so saamgevat in sy wet. Ons luister daarna in Deuteronomium 5. Moses het die hele volk Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onze God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met hierdie woorde het die Here julle hele vergadering op die berg, uit die vuur, die wolk en die wolkedonkerheid met 'n groot stem toegespreek en niks meer nie. En hy het op die 2 kliptafels geskrywe en dit aan my gegee. En hierdie woorde neem ons ter harte, broeders en susters. Kom ons sing nou uit Psalm 15 vers 1. Wie styg so hoog bo heil en in heil en eer, dat hy met u die grote koning, met u die allerhoogste Heer, kan op u heilige berg verkeer en intrek in u heilige woning. Psalm 15, dis tegelijkertyd die begin vir ons gebed. onze Vader. Niemand van ons stijgt zo hoog in heil en eer, dat ons met u, die almachtige God, ons eeuwige koning, kan saamverkeer nie. Niemand van ons durft dit in ons eie waag om u te nader nie. Want ons is hier op een gebroken aarde, ons is vol sonde, ons kan u nie sien en bly lewe nie. En toch dank ons u ook vanochtend weer, en in deur ons Here Jesus Christus, dat ons tot u mag nader. Hy het vir ons die pad oopgemaak. Hy het met sy kostbare bloed betaal vir al ons sondes. In hom mag ons tot u kom. En saam met hom mag ons u aanbid op u heilige berg. Ons dank u van harte, trouwe God, dat ons vanochtend saam met ons medegelowiges u mag verheerlik. Ons het geluister na u wet, en u praat baie duidelik en regheid met ons. U weet, u sê wat ons moet weet, en ons weet wat ons moet doen. En ons bid, Here, dat ons genade mag ontvang om krachtig te lewe vanuit die verlossingswerk in Jesus Christus tot u eer. Ons stryd teen sonde hou nooit op nie. En daarom bid ons ook vir die volhardende werk van die Heilige Gees in ons lewe, dat ons nie sal moeg word om die verkeerde te bestry nie, ook nie sal gemakkelijk raak op die pad van heiligmaking nie. Maar gee dat ons sal moeite maak om u die Almachtige te dien, soos wat u dit van ons verwag. Dankie Here, dat ons die vryheid en die ruimte het om u te kan aanbid. Niks en niemand jaag ons op nie. Selfs in hierdie eienaardige tyd wat ons nou belewe, word ons gedwing om nie te aanbid nie. Dankie dat ons u mag ken, en dat ons so in die geloof kan saam bid, en saam voel, en saam dink, ook met hulle wat siek is. En ons harte gaan uit na ons bejaarde sister Joyce, dat die haar in die hospitaal wil nabij wees. En nie net sy nie, maar soveel ander, wat in hierdie tye siek word, en geen besoek kan ontvang nie, nie hulle geliefdes kan sien nie, dit is zwaar. Wil u volharding in die geloof gee, blydskap en krag in u, die Allerhoogste. Want as ons op u vertrou, dan het ons rede om die kop op te tel en aan te gaan. U ken ons, Here, in ons hopeloosheid, ook in ons hoopvolheid. U weet hoe sake staan in ons hart en in ons gemoed. U ken die donker kolle. U weet ook hoe ons gelei deur die Gees na die lig soek. En dit is nie aldag maklik nie. Die stryd tussen die ou mens en die nuwe mens is 'n hewige stryd. En ons bid dat u ons sal staande hou daarin. Laat ons mekaar help, die hande uitreik na mekaar, vir mekaar voorbidding doen, mekaar onderskraag en ondersteun, vir al die wat alleen is. Ons bid vir wysheid, en ons dagtaak wat ons verrig, wil u genade gee, dat hoe langer hoe meer van ons weer in die werk kan kom, en ons normale routine kan hervat. Ook dit is in die hande, en ons mag dit van u vra. Ons bid, Vader, dat u ons nou ryklik sal seën vanuit die woord. Laat ons met aandag luister, want as u die Allerhoogste Here praat, dan dwing u ons om stil te word. Ons sit die hand op die mond, en ons hoor wat u Gees in die gemeente bekend maak. Gee dat ons eredienst tot u eer mag wees, en tot versterking van ons geloof. Hou u hand van beskerming oor ons, lei ons nie in versoeking nie, laat ons gedagtes nie dwaal nie, maar vergeef ons al ons skulde, om Christus wil, amen. Ons gaan saam lees oor die lied van Moses, en die vervulling daarvan vind ons in Openbaring, Ons besing daar die vervulling in skrifberuiming 37. Dit is die beruiming wat specifiek focus op die lied van Moses, maar dan hoe dit van toepassing is op die eindgerig. Skrifberuiming 37 vers 1 tot 3. Die lied van Moses, knecht van God, het hul tot eer van God gesing en aan die lam vir hulle geslag oorwinnaarshulde toegebring. Skrifberuiming 37 en die andere boekies 2-7. Broeders en susters, die lied van Moses staan opgeteken in Exodus hoofstuk 32. Ons gaan ons skriflesing begin by die laaste vers van hoofstuk 31 en ook enkele verse verder in hoofstuk 32 wat die agtergrond van die lied gee. Deuteronomium 31 vers 30. Toe het Moses voor die ore van die hele vergadering van Israel die woorde van hierdie lied tot die einde toe uitgespreek. Hoofstuk 32 vers 44 en Moses het gekom en al die woorde van hierdie lied voor die ore van die volk gespreek, hy en Hosea die seun van Nun. En toe Moses met al hierdie woorde die hele Israel klaar toegespreek het, sê hy vir hulle, gee ag op al die woorde waarmee ek julle vandag waarsku, dat julle kinders beveel om al die woorde van hierdie wet sorgvuldig te hou. Want het is geen vergeefse woorde vir julle nie, maar dit is julle lewe. En deur hierdie woord sal julle die dae verleng in die land waarin julle deur die Jordaan trek om dit in besit te neem. Nou met hierdie konteks in gedagte gaan ons nou luister na die eerste gedeelte van die lied, hoofstuk 32 vers 1 tot 12, wat die tekst vir die woordbediening is. Luister, o hemele, dat ek kan spreek, en laat die aarde hoor die woorde van my mond. Laat my leer drup soos die reen, my woord vloei soos die dou, soos reendruppels op die graspruikies, en soos reenbuie op die plante. Want die naam van die Here roep ek uit, gee grootheid aan onze God. Die rots, volkome is sy werk, want al sy weë is strafgerigte, een God van trou en sonder onreg, regverdig en reg is hy. Hulle het verderflik teen hom gehandel. Die wat sy seuns nie was nie, maar hulle skandvlek, een verkeerde en een verdraaide geslag, durf julle die Here dit vergelde oor dwaase en onwyse volk? Is hy nie jou vader, wat jou geskape het nie? Het hy jou nie gemaak en jou toeberei nie? Dink aan die dae van die oudtyd, let op die jare van geslag tot geslag. Vra jou vader, dat hy jou dit bekend maak, die ou mense, dat hulle jou dit sê. Toe die Allerhoogste aan die nasies een erfdeel gegee het, toe hy die mensekinders van mekaar geskei het, het hy die grense van die volke vastgestel volgens die getal van die kinders van Israel. Want die Here se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel. Hy het hom gevind in 'n woestynland en in 'n woeste wêreld, vol gehuil van die wildernis. Hy het hom omring, op hom aggegee, hom bewaak soos sy oogappel. Soos 'n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem, hulle dra op sy vleuels. Die Here alleen het hom gelei, en daar was geen vreemde God by hom nie. Ons lees tot sover. Geliefde gemeente, Moses sing 'n lied, nie sommer so 'n lied nie, dis sy afskeidslied. Hierna, kort hierna, sou hy sterf. Die woorde daarvan is deur die Heilige Gees vir hom ingegee. Dis 'n geïnspireerde lied. God praat deur die mond van Moses. Dis wat ons hier hoor, gemeente, is van begin tot eind woord van God. Die bedoeling met die lied is duidelik. Ons het gelees in Deuteronomium 32 vers 46. Moses sê uitdruklik vir die volk: "Gee ag op al die woorde waarmee ek julle vandag waarsku." Julle moet dit julle kinders beveel om al die woorde van hierdie wet, hierdie Torah, sorgvuldig te hou. Want dit is geen vergeefse woorde vir julle nie, dit is julle lewe. En deur hierdie woord sal julle die dae verleng in die land waarin julle deur die Jordaan trek om dit in besit te neem. Moses se afskeidslied, dit het Israel se lewenslied geword. Hulle moet dit by herhaling sing, en so moet hulle leer om dit wat daarin opgesluit lê, ter harte te neem, om by daardie wet te lewe. Vandag is die lied van Moses en van Israel ons lied. Ons sing dit, in ons omstandighede. Ons sing dit in en deur Christus, die verbondsmiddelaar, oor wie dit in hierdie lied ten diepste gaan. En dan gaan ons vanoggend luister na die eerste deel van die lied, die oproep van Moses: gee grootheid aan onze God. En ons maak God groot, gemeente, deur om te besing in sy volkomenheid, in sy regverdigheid en in sy barmhartigheid. Oor God se volkomenheid gaan het in vers 1 tot 4, sy regverdigheid vers 5 in die eerste deel van vers 6 en sy barmhartigheid die tweede deel van vers 6 tot by vers 12. Jy het seker opgemerk dat die lied van Deuteronomium 32 die vorm van 'n regsaak het. Luister, o hemele, dat ek kan spreek, en laat die aarde hoor die woorde van my mond. So begin dit. Dus die hemele en die aarde word geroep as getuies. Dis 'n gedagte wat 'n mens meermale in die Bybel kry, onder andere in Psalm 50. Die betekenis hiervan is veelzeggend. Die hemel en die aarde, die hemele en die aarde, is die heel eerste wat God geskep het. Hulle is, om dit so te sê, die enigste getuies van dit wat God verder geskep het, vanaf dag 1 tot by dag 7. Hulle is ou, betroubare getuies. Hulle kan oor alles getuig, waarvan Moses sing in die lied. Moses roep die naam van die Here voor die ore van die volk Israel uit. Die Here is die een party in die hofsaak, waaroor Moses sing, en waarvan die hemele en die aarde getuig. Moses noem hom die rots. Nie maar net 'n rots nie, die rots. Die enigste ware rots, die enigste vaste punt in die lewe, meer nog, die enigste vaste punt in die hele skepping. En oor God, die rots, maak Moses 4 dinge bekend. Ons lees het ook in vers 4. Sy werk is volkome, al sy weë is strafgerigte. Hy is 'n God van trou en sonder onreg. Hy is regverdig en reg. Nou, dat Godse werk volkome is, is helder en duidelik vanaf die eerste bladsye van die Bybel. Sy skeppingswerk getuig van sy volkome wysheid, sy almag, sy heerlikheid, sy integriteit. Hoe meer 'n mens met die skepping en met elke skepsel besig is, hoe meer staan 'n mens verwonderd oor die volkomenheid van God. Dit sal natuurwetenskaplikes kan beaam. As mens mooi kyk na die ryke verskeidenheid in die plante en die diere wêreld, die skoonheid waarmee God alles gemaak het, die enorme diversiteit in soorte en spesies en klasse, dan slaan jou asem weg. As mens op die strand gaan staan en die magtige golwe van die see sien aankom, hoe hulle op die kuslyn breek en nie 'n tree verder kan gee as wat God vir hulle uitgemeet het nie, dan slaan jou asem nog meer weg, letterlik. As 'n mens die krag van die onweer hoor, die heerlike geruis van die reën, die stilte van die nag ervaar, die lieflike sonskyn in die dag, dan kom jy diep onder die indruk van die volkome God, wat alles so volmaak, volkome geskep het. En as 'n mens dan na die mens kyk, die kroon van die skepping, dan word jy heeltemal stil. God het elke mens uniek gemaak, uniek toegerus met sy eie vingerafdruk, intellek, gawes, gesigsuitdrukkings, vorm en gestalte. God se werk is volkome, soos wat hy self is. Dit laat geen twyfel nie. En so sing Moses verder. Sy weë is strafgerigte. Dit beteken, die volkome God doen wat reg is. Die volkome God loop 'n volkome regheid pad. Is ondenkbaar dat God van 'n regheid pad sou afsien. Wat in die verlede reg was, is reg in die Here, sal reg wees tot in ewigheid. God se strafgerigte, sy regspraak, is 'n ewige reg. Hy is 'n God sonder van trou en sonder onreg, so sê Moses in die derde plek. In die Hebreeu staan daar, hy is die Amen, vas, betroubaar, waaragtig. Hy die rots skuif nie, sy woord verander nie. Wat hy sê, doen hy, dis onmoontlik dat daar by God enige onreg kan wees. En dan die vierde, hy, God, is regverdig en reg. Met groot klem onderstreep Moses het nog 'n keer hierdie vierde eienskap van God. Hy, die Here, geen ander nie, is regverdig, getrou aan sy wet. As Moses so oor God die Here praat en sing, dan is dit soos reën wat drup, sê hy in vers 2. Hy verkondig nie 'n dorre, droë leer oor wie God is nie. Hierdie is evangelie. Hierdie is blye boodskap. Dis strome van lewende water. Dit wat Moses oor God getuig is, soos reendruppels op die grasspruitjies, soos reënbuie op die plante. Hierdie God is die God wat ons mag ken en lief hê, broeders en susters. Dis die God wat in die volheid van die tyd sy seun na die wêreld gestuur het. Christus, die seun van God, is die rots waarop sy gemeente gebou is. Lees maar Matteus 16 vers 18. Christus is die Amen, die waaragtige, wat vir ons leer wie sy en ons Vader is. In Christus is hierdie almagtige steenrots, God, met ons, ons met hom. Deur sy Heilige Gees is hy in ons, hy beset ons, hy lei en rig ons, hy troos ons, hy hou ons gedagtes gevange. Die God wat deur Moses as die groot, volkome party in die hemelse hofgeding aangeroep word, is ons skepper, ons verlosser, ons heiligmaker. Dis die God wat ons moet groot maak. Die God wat al ons aandag opeis. Die God by wie ons tot rust te kom. By wie ons krag vind. Maar, broeders en susters, daar is ook 'n ander party in hierdie hemelse hofsaak betrokke. Die volk Israel. Die Here se verbondsvolk. In die oomblik as het oor Israel gaan, dan skuif daar donker wolke voor die helder sonskyn in. En daarby moet ons nou in die tweede plek uitkom, hierdie volkome, volmaakte God is ook 'n regverdige God. Dis soos 'n emmer koue water wat oor jou uitgegooi word as jy vanaf vers 4 oorgaan na die lees van vers 5. Hulle het verderflik teen hom gehandel. Hulle is die volk Israel, wat God uit Egipte land uitgelei het. Die Heer het hulle vir 40 jaar lank in die woestijn versorg met alles wat hulle nodig gehad het. Hy het hulle beskerm met sy wolkkolom wat bedags voor hulle uitgetrek het, sodat hulle weet waar hulle moet gaan. S'nachts was het 'n helder warm vuur wat hulle beskerm het. Hy het hulle onderrig in sy wet, wat hy deur Moses vir hulle gegee het. Hy het daar in hulle middag gewoon, sigbaar in die tabernakel, waar die ark van die verbond in die allerheiligste gestaan het. Maar wat was Israels reaksie hierop? Hulle het verderflik teen God gehandel. In plaas daarvan dat hulle die Here dank vir alles wat hy doen en gedoen het, kom hulle kort in opstand. Hulle murmureer so ver as wat hulle gaan. Hulle brom en kla. Hulle vertrou hom nie. Hulle rebelleer teen hom. Ook teen Moses sy knegg. En daarom noem Moses hulle 'n verdraaide geslag. Dis presies wat hulle is. Hulle probeer alles draai tot hulle voordeel. Hulle is egoïsties, selfgerig en daarom oneerlik, onopreg, ondankbaar, ontevrede. Jare later sou Christus die Jode van sy tyd ook so noem. Ons lees dit in Matteus 17 vers 17. O ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek Christus by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Christus verkondig dat hy die lang verwagte Messias is. Hy wys die volk met sy wonders en sy kragtige dade wat sy verlossingswerk alles behels. Maar die Jode glo dit nie. Die verbondsvolk se hart is hard. Hulle oë is toe, hulle ore is verstop en hulle verdraai. Hulle word krom gedraai, hulle word op hulle self gerig en nie op God gerig nie. Weggedraai van God af. Gemeente, die tweede party wat in die hemelse regsaak verskyn, is onvergelykbaar met die almagtige volkome God, die eerste party. Teenoor God se volmaakte werk staan Israel se brouwerk. Teenoor God wat reg doen en wat getrou is, staan Israel met hulle onreg en hulle ontrou. En Moses spel dit vir die volk uit, waarin hulle ontrou is. Hy doen dit by wyse van 'n vraagstelling in vers 6. Durf julle dit die Here vergelde, o dwaase en onwyse volk? Die vergelding waarvan Moses hier praat, is eise wat die volk stel. Hulle kla oor alles wat hulle dink verkeerd is. In dieselfde asem verwag hulle dat God en Moses sy diensknegt alles moet doen soos wat hulle daarvan hou. Daarvan is die 40 jaar in die woestijn een lang, nimmer eindigende, somber bewys. Die grote, volkome God moet reg staan vir hierdie klein, verderflike mens. Hy, die almagtige, moet die vraag antwoord van opstandige mense wat hulle vir hom stel. Die mens kan hom maar verwyd oor van alles en nog wat, hulle kan hom maar ignoreer. God moet maar verduidelik. Dis die verderflikheid waar oor Moses die volk Israel aankla. Israel staan in 'n staat van beskuldiging. Is bitter, broeders en susters. In die afskeidslied wat Moses sing, gaan dit nie oor 'n heidenvolk wat in die hemelse hof gedaag word nie. Het gaan oor Israel, God se kinders, wat hy met sy sterke hand en sy uitgestrekte arm uit Egypte uitgelei het. Die seuns van God het 'n skandvlek geword, kla Moses. Niemand het 'n vlek, 'n vuil kol nie. 'N skandvlek. 'N kol waarna vinger gewys word. 'N vieslike, aaklige, hardnekkige vlek wat nie misgekyk kan word nie. En as mens dit hoor, dan sit jy jou hand op jou mond en jy word doodstil. Die kerk van Christus, gelowige kinders van God, word gedaag voor die hemelse regterstoel. Ons word gekonfronteer met ons onwil en selfhandhawing, ons selfregverdiging, ons laksheid, ons ongeërgdheid, ons egoïsme en wat nie nog alles nie. God sien die opstandigheid wat in die harte van sy kinders broei. Hy weet precies waar ons hom met menslike vrae uitdaag, asof hy antwoorde verskuldig is. Hy hoor ons met al ons gewaagde hoekoms en waaroms en so en sis. Hy deurgrond ons, as ons ontevrede is met die gang van sake. Hy sien ons, as dinge moet gebeur soos wat ons wil hê dit moet gebeur. Hy is op hoogte van al die somme wat ons maak, die berekeninge wat ons doen, die kwellings wat het tot gevolg het, die angst waartoe dit mense drijf. En hy oordeel regverdig. Waar ons hom in alles volkome vertrou, sien hy om Christus wil in genade na ons. Maar daar waar ons die pad byster raak en om stilletjies verkwalik vir alles wat gebeur, breek sy regverdige, vaderlike toorn los. Hy dwing ons deur sy gees tot selfondersoek. En dink ons in so'n typiese voorbeeld, Dawid in Psalm 32. God van die slaap weg, die rus. Hy lewer jou oor in jou eie onrus, jou eie onvermoë. Dawid worstel dag in dag uit aan mekaar. En so skaaf en skuur die hemelse Vader ons tot daar waar ons moet wees. Klein voor hom, afhanklik voor hom, nie gedraai op onsself nie, maar weggedraai van onsself, gedraai op hom. Geen seuns meer wat skandvlekke is nie, maar kinders wat hulle Vader lief het, en hulle wys dit. Die les van die lied van Moses is nie 'n maklike een nie, geliefde broeders en susters. Hoe meer ons aan God vashou en op hom die rots reken sonder voorbehoud, hoe meer vloei die reendruppels op die grasspruitjies van ons lewe. Maar, aan die ander kant, hoe meer ons ons eie ding wil doen, ons eie verklaring en oplossings vir alles soek, hoe meer word ons deur God ons Vader in 'n hoek gedruk. Die doorn sal in die vlees bly, solank as wat die hemelse Vader hom daar nodig het. En nou die derde tema van Moses se lied. Die volkome God, wat regverdig is, is ook barmhartig. Die ongehoorsame Israel, wat met God se reg gekonfronteer word, mag 'n verdere vraag uit die mond van Moses hoor. Is hy nie jou Vader wat jou geskape het nie? Het hy jou nie gemaak en jou toeberei nie? Dis 'n vraag wat Israel met skaamte moet vervul. Hulle maak hulle mond groot oop teen hulle God en Vader. Maar aan wie het hulle hulle ontstaan en hulle bestaan te danken? Wie het hulle versorg toe hulle vir 430 jaar in Egypte was, waarvan baie jare in slavernij? Moses beduie vir Israel, dink aan die dae van die ou tyd, let op die jare van geslag tot geslag, vra jou vader, dat hy jou dit bekend maak, die ou mense, dat hulle dit vir jou sê, gaan doen bietjie navorsing in jou geskiedenis, en jy sal sien, wat God alles gedoen het, en nog doen. Moses vat die gedagtes van Israel ver terug in die geskiedenis in, na die toringbou van Babel, Genesis 11. Toe die Allerhoogste aan die nasie sy erfdeel gegee het, toe hy die mensekinders van mekaar geskei het, toe het hy grense vir die volke vastgestel. Elke volk kry sy eie land. Ook al aanbid hulle nie die enige ware God nie, kry hulle die hand van God elkeen een land om in te woon. Die verbondsvolk Israel word besonders begenadig. Ons lees in vers 8, God het die grense van die volke vastgestel volgens die getal van die kinders van Israel. Dit beteken, Israel is in die middelpunt van al hierdie volke waarvoor God lande gegee het. Want die Here se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel. God se seën vir Israel sal uiteindelik moet dien as 'n seën vir al die nasies. Dit het die Here al vir Abraham beloof. Genesis 12 vers 3. In jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Dis groot wat God doen, gemeente. In sy almag en alwysheid het hy Israel verkies as volk om sy barmhartigheid in en deur hulle aan al die volke van die aarde te bewys. Israel, Israel van alle volke. Die Heer het Israel gevind in die woestijnland en in 'n woeste wêreld vol gehuil van wildernis. Hy het hom omring, hy het op hom aggegee, hy het hom bewaak soos sy oogappel, soos 'n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem, hulle op die vleuels dra, so het die Heere Israel gelei. Daar was geen vreemde God by hom nie. Niemand anders as net God die Heere het Israel gebring tot daar waar hulle gekom het by die ingang van die beloofde land Kanaan. Israel het geen rede om die bors uit te stoot en te spog nie. Israel moet nie selfvoldaan en verwaand wees nie. Dis alles genade. God maak hulle wat hulle is, selfs nie teenstaande hulle weerbarstigheid en hulle ongehoorsaamheid. En dis wat God vandag nog doen. Die kerk van Christus is die Nuwe Testamentiese Israel. Ons het niks in onsself om op te roem nie. Ons verdien geen voorkeur en voorkeurbehandeling nie. In genade mag ons om Christus wil wees wat ons is. En dis ons roeping. In hierdie tyd waar frustrasies toeneem en vrese hoogloop, is het ons taak om Godsvrees te openbaar. Teenoor onsekerheid en paniek waarmee die nie-gelowige sit, moet ons bely en beleef dat God sorg. Die beeld van die arend is so sprekend en so aangrypend. God wek sy kinders op, hy voed ons, hy beskerm ons met sy magtige vleuels. Hy weet van waar ons kom, hy weet waar ons is, hy weet waarnatoe ons moet gaan. Hy alleen lei ons. Geen ander vreemde God, wat in der waarheid geen God is nie. Ons God is ons rigtingwyser, ons kompas. Ons verlosser is die leidsman en die volleinder van die geloof. Die Heilige Gees wat in ons woon, laat ons moed hou en kop hou, terwyl ons die woestynreis op hierdie gebroke aarde voltooi. Hou dan u oog gerig op God, gemeente, en gee grootheid aan onse God, want in hom lê ons behoud. Amen. Kom ons besing nou die grootheid van God met Psalm 68 vers 9. Die God van volle saligheid versterk ons in die dag van stryd en dra ons deur die lewe. Hy kan en wil en sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gee. Psalm 68 vers 9 en daarna gaan ons saam dank. Hemelse God en Vader, U kan en U wil, U sal in nood, ook as ons sidder vir die dood volkome uitkoms gee. Dis 'n feit, want U het beloof. En U het al soveel kere gedoen, as ons luister na ons vaders en diese vaders, na die voorgeslagte en ons lees in ons geskiedenisboeke, in die boek van die kerkgeskiedenis, dan sien ons hoe U altyd deur nog bewaar het en gelei het, maar ook altyd deur bly skuur en skaaf het, sodat ons van ons verdraaidheid genees kan word en dat ons weer op U gedraai kan wees. Here, ons bid dat U ons sal lei ook in die dae wat moeilik is, sodat ons nie maar net sal ervaar dat daar druk is nie, maar dat ons baie dieper as dit sal weet, dat U die druk bring, sodat ons soos goud gelouter mag wees, en dat ons sal leer om te doen wat goed is in U oë. Ons bely voor U dat daar nog baie onreg by ons is, en baie selfgerigtheid en selfbeheptheid. Soveel keer is ons nog ontevrede, daar moet nog baie in ons afgebreek word. En ons bid dat U ons so sal reinig en skoon maak deur die bloed van Christus, en dat U ons so sal nuut maak deur die Gees, dat ons sonder vlek en rimpel voor U mag verskyn, saam met Christus, ons bruidegom. Seën ons op die pad van heiligmaking, sodat U verheerlik word, en dat ons saam met U mag bly wees tot in ewigheid. Uit genade. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here in gereedheid te bring. Na die erediens sal dit op u skerms wys wat die verskillende rekeninge is waarin u dit kan inbetaal. En nou gaan ons nog saam sing uit Psalm 150. Ons kan en wil nie anders as om God te loof nie. Loof die Heer en gee hom ere, al wat kruip en roer en zweef, al wat asem het en leef. Halleluja, prijs die Heere. Psalm 150, al drie die verse. ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons God en Vader en die innige gemeenskap met die Heilige Gees bly by u almal. Amen.